Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Gregor Budal. Streljanje je kruto prekinilo predpraznično vzdušje v središču Strasbura, kjer so bili sinoči ubiti najmanj trije ljudje, ranjenih je ducat. Francoska policija išče 29-letnega osumljenca, ki ga je obravnavala v preteklosti. Več po nekaj drugih podarkih.
Glavna finančnica Huaweia na prostosti ob visoki varščini. Evropa Mejevi glede ločitvenega dogovora ponuja le dodatna pojasnila. Trboveljska knjižnica in Rdeči križ pomagata otrokom in jih razveseljujeta. Nogometni vratar Oblak v izločilnih bojih Lige prvakov, Handanović v Evropsko ligo. Na zahodu sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Motiv za sinočnje streljanje v središču Strasbura, v katerem so bili ubiti najmanj trije ljudje in ranjenih 12, ni znan. Za zdaj nihče ni prevzel odgovornosti za napad. Približno 350 pripadnikov francoskih varnostnih sil nadaljuje iskanje osumljenca. Po neuradnih informacijah gre za 29-letnega domačina, čigar stanovanje je policija pred napadom preiskala v sklopu preiskave Ropa, ki se je zgodil poleti. Številni evropski poslanci in novinarji, ki spremljajo plenarno zasedanje, so po noči šele po več urah lahko zapustili poslopje parlamenta. V Strasburu je tudi naš kolega Gašper Andrinek.
V bližini božičnega sejma na trgu Kleber je takrat še neznani storilec začel nenadzorovano streljati in teči po ulici Grand Rue. Med ljudmi je zavladala panika. Množično so začeli iskati zatočišča. Alisa je z družino ravno bila pri večerji, ko so na ulici pod njihovim stanovanjem slišali več strelov. Nemudoma so pogasnili luči, nato pa so zaslišali trkanje na vrata.
But then we finally opened the door and we've seen people who were really frightened.
Na hodniku je čakalo več kot 20 ljudi, ki so se panično zatekli v stanovanjski blok. Med njimi je bila tudi 39-letna Amelie, ki že več kot 5 let živi v Strasburu.
Just in front of the door. I saw some guys running and then I heard the sound of a shooting.
Bila je pred barom, ko je slišala streljanje. Ni vedela, kaj naj stori, zato je sledila ljudem, ki so se zatekli k Aliseni družini, ker so lahko počakali, dokler se niso razširile informacije, da lahko s pomočjo policistov na ulici odidejo domov. Strasbourg je v adventnem času zelo priljubljena turistična točka, njihov božični sejem obiščejo številni turisti. Poleg tega je ravno v teh dneh tukaj tudi plenarno zasedanje Evropskega parlamenta.
Britanska premijerka Theresa May bo po včerajšnjem obisku Bruslja, Berlina in Haga turnejo za rešitev ločitvenega dogovora z Evropsko unijo nadaljevala v Dublinu. Predtem bo odgovarjala na poslanska vprašanja v britanskem parlamentu, kjer znova vse glasneje govorijo o nezaupnici. Že zdaj je jasno, da voditelji 27-erice na jutrišnjem zasedanju v Bruslju ne bodo privolili v poseganje v izstopni sporazum. Erika Štular.
Pripravljeni smo pomagati vprašanje, kako je po srečanju sporočil predsedujoči voditeljem Tusk. Z dodatnimi pojasnili in interpretacijami je pojasnil predsednik komisije Juncker. V Berlinu so neuradno omenjali dodatna zagotovila. Več bo kanclerka Merklova pojasnila danes v Bundestagu. Da bi pridobila podporo poslancev, Mayeva želi zagotovila, da rezervna možnost za ohranitev nevidne meje na Irskem otoku, če bo uporabljena, ne bo obveljala za nedoločen čas, ampak zgolj začasno. Predvideva namreč carinsko unijo med Unijo in Združenim kraljestvom, kar bi Londonu onemogočalo sklepanje trgovinskih sporazumov s svetom. Kot je razumeti, bi Britanci glede tega želeli pravno zavezujočo rešitev, kakršno je na primer EU uporabila po zavrnitvi sporazuma z Ukrajino na nizozemskem referendumu.
Finančna direktorica kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzhou, ki so jo v Vancouvru prijeli v začetku meseca, bo na odločitev o morebitni izročitvi Združenim državam Amerike počakala na prostosti. Ob tem je kanadsko sodišče določilo varščino več kot 6 milijonov evrov in pol, od katerih je v gotovini približno 4 milijone in pol.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5 in 35 minut. Nadaljujemo z domačimi temami. Policijo bo od danes prvič vodila ženska. Vlada je namreč za generalno direktorico imenovala dozdajšnjo vršilko dolžnosti Tatjano Bobnar. Slovesno imenovanje bo popoldne v Tacnu. Ena od njenih prvih nalog bo imenovanje direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, saj se Darku Majheniču 5-letni mandat izteče konec leta.
Po odločitvi zdravstvenega ministra Sama Fakina, ki je predlagal ukinitev Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, se je z njim in s premijejem Marjanom Šarcem sešla predstavnica staršev otrok s prirojeno srčno napako Petra Aleš. Po srečanju je izrazila zadovoljstvo, čez da so dobili zagotovilo o vzpostavitvi nadzora nad programoma kardiologije in srčne kirurgije. Dodala je, da starši sicer še niso pomirjeni, saj o zadevi dobivajo nasprotujoče si informacije.
Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 9 mesecih imel primankljaj v višini 2,7 milijona evrov in bi se lahko do konca leta povečal na 3,5 milijona. Med razlogi so povečani stroški dela tudi zaradi dodatnega zaposlovanja. Izguba je sicer manjša od načrtovane, prihodki so nekoliko višji od predvidenih. Da so sanacijski ukrepi premalo osredotočeni na odhodkovno stran poslovanja, je bil sinoči kritičen predsednik sveta zavoda Ljubo Germič.
Opozarjamo, da seveda je velik zaostanek zopet na področju investicij in danes smo ponovno opozorili, da za svet zavoda takšno ravnanje ne bo sprejemljivo in smo naložili vodstvo, da ponovno intenzivno dela na programu realizacije investicij.
Svet Mariborske bolnišnice je na včerajšnji seji pozval njeno vodstvo k nadaljevanju sanacijskih ukrepov, s katerimi bi do leta 2020 uravnotežili poslovanje. V Trboveljski knjižnici poteka humanitarna akcija zbiranja igrač, knjig, sladkarij in oblačil. Darovano bodo predali tamkajšnjemu Rdečemu križu za obdaritev otrok socialno šibkejših družin. Karmen Štrancar Rajevec.
Prednovoletna humanitarna akcija knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje je že nekaj let nastalnica, ki je naletela na dober odziv. Direktorica knjižnice Katra Hribar-Frol.
Sodelujemo z območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Prosimo naše obiskovalce in člane, da k nam v knjižnico prinesejo vse, česar bi se otroci razveselili pod prazničnimi smrečicami.
Igrače, knjige, barvice, flomastre, sladkarije in oblačila zbirajo tako na oddelku matične knjižnice kot v enoti v Domu svobode. Sicer pa v Trbovljski knjižnici humanitarne akcije potekajo vse leto. Poleg prednovoletne je še posebej odmevna akcija ob pričetku šolskega leta.
Zbiramo nove in rabljene šolske potrebščine. Čez celo leto zbiramo tudi plastične zamaške in pa rabljene tonerje in kartuše. Zamaške predajamo društvu Never Give Up, ki z zbranimi sredstvi pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin. Po kartuše pridejo pa iz podjetja Bitea, te stvari reciklirajo, zbrana sredstva pa namenjajo različnim šolam za izlete, nakup učbenikov in podobno.
Sporočilo akcij knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje je več kot jasno. Na eni strani pomagati in razveseliti, na drugi poskrbeti za čim manj odpadkov oziroma njihovo ponovno uporabo.
Eno najpomembnejših naravovarstvenih društev z območja Primorsko-notranjske regije, Drobnovratnik, je te dni praznovalo 15-letnico uspešnega delovanja. Več Sabrina Mulec.
Društvo Drobnovratnik si želi povezati ljudi in organizacije pri doživljanju ter spoznavanju naravne in kulturne dediščine na območju zelenega krasa, predsednica Špela Habič.
To je prostor, ki je izjemno bogat z naravno dediščino, z znamenitostmi, z kvalitetnim, zelo bogatim živalskim in rastlinskim svetom in seveda tudi s kulturno dediščino in mi preprosto želimo širiti glas o tem in dvigati zavedanje in zavest o tem, da je potrebno vse to ohranjati.
V teh 15 letih so pripravili številna strokovna predavanja in razstave ter sodelovali pri mnogih projektih, med drugim tudi pri vzpostavitvi krajinskega parka Pjuška presihajoča jezera. Prisotni pa so bili tudi pri postopkih prostorskega načrtovanja.
V tem obdobju smo dvakrat bili soočeni z državnim prostorskim načrtom osrednjega vadišča Slovenske vojske, v katerem smo tudi podali tehtne pripombe na sam državni prostorski načrt.
Trenutno je njihova glavna skrb voda. Pred kratkim so na to temo pripravili odmevno okroglo mizo, opozarjajo pa, da država še vedno ni sprejela uredbe, s katero bi zaščitila vodno zajetje Malni.
Vabimo še k poslušanju prispevka kolegov iz športnega uredništva in vam želimo prijetno sredo.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Gregor Budal, brala Lucija Grm, tehnična izvedba Uroš Macura.
Šport
in Uroš Volk.
V nogometni ligi prvakov je bilo v boju za osmino finala, večer je ponujal tri prosta mesta razburljivo do zadnjih minut. V skupini C je Liverpool z golom Salaha že v prvem polčasu zdržal proti Napoliju in se veselil drugega mesta. Prvi je Paris Saint-Germain, ki je 4-1 zmagal v Beogradu. V osmini finala tudi Tottenham, v tej skupini sta se obe tekmi končali z 1-1, Barcelona, Tottenham in Inter PSV. Samir Handanovič bo tako sezono nadaljeval v Evropski ligi. V skupini A je prvo mesto osvojila Borussia po zmagi v gosteh proti Monaku in remiju brez golov Atletika z Janom Oblakom v Brižu. Že prej je bilo znano, da bo v skupini D prvi Porto in drugi Šalke. Drevi o osmini finala odločale dvoboj Šahtarja in Liona. Košarkarji Olimpije pa so v Fibini ligi prvakov sedmič izgubili v osmih tekmah. Na gostovanju pri Strasburu so bili blizu uspehu vse do končnice, v kateri je uspela gostiteljem serija 8-2 za 81-73. Sanon 14 točk in Badži 13 za Olimpijo, ki bo naslednji teden gostila grški Prometeas. Strasbourg je v skupini D drugi. V Beogradu bodo danes izpeljali žreb skupin za naslednje evropsko prvenstvo v košarki. Slovenija bo v četrtem bobnu, govorimo seveda o košarki žensk. Športnika invalida sta plezavka Tanja Glušič in plavalec Darko Đurič. Na tradicionalni prireditvi Zveze za šport invalidov Paraolimpijskega komiteja je ekipa leta postala reprezentanca gluhih v kegljanju. Gneča v boju za polfinalne vstopnice na evropskem prvenstvu rokometašic v Franciji do zadnjih tekem, le Rusija, ki je edini poraz doživela proti Sloveniji, je zanesljivo prva v prvi od dveh skupin glavnega dela turnirja. Brško ne bodo polfinalistke ali Francozinje ali Črnogorke, v drugi skupini pa s po 6 točkami vodita Romunija in Nizozemska, a lahko do enakega izkupička pridejo še 3 reprezentance.